Россиялық президент Владимир Путин ол басана информация тәбит әзәбөлі ала тазысан қобалра әбе халд әзірезі үйқөліп қанун ашыл проект салдағырды. Рогу хәтлі әйбе алшын әзір ұраздат ад қот өліл ғаг әбеге масалам. Адат ел адам аздат ад қот әзбугу кә әзір ғалда салхаб әзірді шу зән ғұрыш. Құлу қаздыр өгіл чә аздат ад әзбугу шу әзірді са қо әзірді шу зән ғұрыш. Юриде кел өтс абаздат ад қот әзірауылы қо әзір ғалда са кенус әзірді шу зән ғұрыш. Владимир Путин са ғол басылыл алды хеб проект қабул ғабуны пачарлы қабду мәлікі Росия тұл федерация тұл шура әлкім. Әдін әбі қанун алдары қон қобал рағабаз ғо жават лезі кола интернет алдасын информация әбет әзабөлел ала тазыгем. Қоба біш әбі рай ғури біш әліч әзабезі кола филолог азыгем. Әбі қанун алчанги информ ала тазлы ғымру қоқ тезабилін рик унибуғы журналист азыл цоқ қадар ал. Масал Росия тұл журналист азыл сәйзетлі секретар Ашот Джазаяница қармусына бүлбуғы әдін әбі хүжайлды. Пуланап информ алатал цону халда халд әзабуңне хеб қолба вендрик унебрай хелли тварарап лазы беш ол бугу. Кея бізігі хеб күжо такрарлтан хеб информ алат қалі бугу. Махач қалайлдасы журналист Светлана Анохина лямер қуан айб су алдат асанма қалаби. Кея зарабелі сона зулбай бих күдагу. Хеб мехалдаса нақиву бугу анайшыл бейцуниб.
Я считаю, что лица наших государственных деятелей, которые показываются по телевизору, гораздо хуже самого жуткого матерного слова.
Деда Кола телевидение Алдасан Рихи зарулил пачали кхалу харакал ча азулгурмал ругин бишун куба брау да саги койшал. Койшал ругин хезул гурмалги, хезул ишалги, идеялги, живго хезул рук арахинги анкол деда.
Их идеи, само их существование.
Гединрик унибуга журналист Светлана Анохинал. Гединрик дал хеб канунт ири пайдаеч бжошлум бихулибуга Анохиналдам. Шайын абуне цоуу қарап қуба брауыл бак алда халқ ал ұрғызы бүгін қолы шуғы бат ебрайы. Хелгерук инруген дол эксперт алтын тезіргіл филолог азул сияқ алды хеч үлрабиян абыл бүгіл. Хеб қанун халт әзетлі уингу нитлеқы бажар зейч илі Талстая, ге Лисовске, ге цөгі далге үрус қадару қапас қуарыл жал азул бетіне. Хедин батыны хелге қуайынға үрус литературалда санақы. Хедингу инкар абейн Дәл абуров әлімчі аздан де абуров үрус қаламалда қобалшын рек үнелі абазыл тұбарап том алдасаге. Журналист үлі қоремен бүгі ұлқай алда қабул арулел қанун аз әзі бүгі пайда шибалі хазим.
Может, ЖКХ тоже наладит? Или пенсии поднимутся самопроизвольно у пенсионеров, а также вместе с пенсиями поднимется все остальное.
Рук арак нашел майша тасул халт и шли к лизи боги бяги херал чаазит оле пенсии и штык не боги бхел датлан. Нитлер улкайл да адам аз рук арак нашли к лизи кварей он ел рак хал хил хезару лихул лейч удидам. Шип аги кварей лгитин хеч унеги бихулу бугу айтсго информациял да сөрүк бак бац адабулу бугин. Қойылғы нитлей хажат бүгіл аққалин абуни ғобгу дара жылда худ үлілугу. Ахмақ забазыл үлкайлда үмру хабулып қайда бүгі дір. Хабизе жұт ауын бет әрсөрін бүгі әдінал қанынал қабул харулыл чағазыл. Хезі қария араб жұр нитлала дедам. Хезі қариян бүгі халқ атыл үмру тлик лиза бізет, ири халт еге хабич өгім, хейтл бак алда киндам гожу хуқ аққазы.
Вернее, очень хорошо понимаю. Дело в том, что тут ничего не надо делать, надо просто запретить.
Я бюго журналист Светлана Анохина тлупекрум. Он бач у небел кубал рабата сац он из квари он бак караб канун. Я батане. Я хасил толарин рик у нас увидаски. Шайн абу не хел раби. Я бюн бач у небел алда интернет алда ежде сам рабу лил бак атлайбе другил кандазаки кандратулила. Ханим тадли жубази беул адина баянги. Әп қанын олдары қон қобалыра абаздығы баш әлтеза біз кімбогу текст алды жаным шурап шабгут аңгеге. Әйіздәтлім бақалай шул авторас көш аманат әзірес бүгілі бұланып чүйістігі бұланып ахвал халдат астанын рек үнмогу депутат аз. Денгі қобалыра абігу аден қабул абізі кімбогу телевидин алдасан хебраи хейсін бақына бұліп қаса баратлыге. Ама қадару қабас қарал литературил асарал хүл хүқа қайзда ғұртлі үнілейчу. Зүлфия Хажиев, Эркентли радио әлі махач қалам.